Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар етімен жалғастырамыз. Сәлем бәріңе. Микрофон алдында модератор мен Мақпал Мұқанғызы. Достар, хабарымызға кіріспес бұрын әдеттегіде ең әуелі бүгін болатын хабарлар етімен қысқаша таныстырып өтейін, сонымен бүгінгі бағдарламада. Қазақстанда мерекелер саны көбейді. Қазақстан Сенаты желтоқсанның бірі күнін тұңғыш президент күні ретінде тойлауға мүмкіндік беретін заң қабылдады. Мұндай өзгерістерге қатысты жастар не дейді?
Туған күн төлеп жатырмыз, сайланған күн төлеп жатырмыз. Енді оның әке-шешесінің туған күні бар, әке-шешесінің қайтқан күні бар, соның барлығында мемлекеттік мейрам деңгейіне шығаратын түріміз бар.
Авторитарлық жүйеден тоталитарлық жүйеге ауысып отырған көріністердің бірі.
Жастар азаттықта клубында қонақта Рауан Оқас.
Бізде әлде жалқаулық бар, көп ізденбейміз. Мәселен, мысалы, шетелге шыққан кезде өзге ұлттың журналистерін қарап отырып өзің таң қаласың. Сол жерден жаңа репортаждар жасайды, сол жерден жаңа стендаптарын жасап атады. Сол минуттарда жаңа материал жазып жатады болып жатқан жерде де. Ал бізде, мәселен, жарыс біткеннен кейін жаңа бүкіл жанкүйерлер телеарнадан оның бәрін көріп алады, интернеттен жаңа басқа сайттан оқып алады да, содан кейін барып жазады. Бұл біздің үлкен қателігіміз.
Міне достар, алдағы жарты сағатта болатын хабарлар еті осындай, бұдан бөлек осы аптада болған соңғы жаңалықтармен де таныса аласыңдар, олай болса біздің толқында қалыңдар, хабарымызды бастаймыз. Қазақстан Сенаты желтоқсанның 10 күні Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заң жобасына өзгертулер енгізді. Оған сәйкес желтоқсанның 1 күні Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні ретінде аталып, мемлекеттік мереке ретінде белгіленді. Дәл осы күні алғашқы президент сайланып, мемлекеттілігіміздің дамуына даусыз ықпал еткен Қазақстан Республикасының президент институты бекітілді. Бұл сәйкесінше бағалануы керек деп атап өтті Сенат депутаты Анатолий Башмаков. Ал заң жобасының қорытынды құжатында былай деп жазылған: Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің бірлігін, конституциясын, адам мен адамзаттың құқықтарын және бостандықтарын қорғауды қамтамасыз еткен жаңа тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы болып табылады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жетістіктері Қазақстан халқының орасан зор шынайы құрметі мен сеніміне ие. Осыған орай аталған заңның қабылдануы арқылы Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің республикаға сіңірген зор ғаламат еңбегі танылады. Заңды қабылдау мемлекеттілігіміздің азаматтарының отаншылық рухын арттыра түседі деп жазылған. Сенат депутаттары бұл ұсынысты Қазақстан тәуелсіздігі мейрамының 20 жылдығы қарсаңында айтып отырғанын еске салып өтеді. 1991 жылы 1 желтоқсанда еліміз жалпы халықтық сайлау арқылы бірінші президентін сайлады және осы сәттен бастап тәуелсіздіктің тарихы басталды. Сондықтан біз желтоқсанның 1 күнін тұңғыш президент күнін мемлекеттік мереке ретінде бекіттік, деді Сенат спикері Қайрат Мәми. Оның айтуынша, бұл шешім тек президенттің ұлылығын арттырып қана қоймай, сонымен бірге президент институтына сәйкесінше статус береді. Президент те отандастарымыз да бұл шешімді дұрыс қабылдайды деп ойлаймыз, деді Қайрат Мәми. Айта кетсек, 1991 жылы желтоқсанның 1 күні жалпы халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев президент болып сайланған еді. Ол алғашында 5 жылға президент болып тағайындалды. Назарбаев үшін ол кезде халықтың 98.7% дауыс берді деп хабарланған болатын. Сол кезден бастап қазіргі күнге дейін Қазақстанның президенті ауысқан емес. Қазақстанда Назарбаевтың туған күні Астана күнімен қатар атап өтіледі. Жақында Алматыда тұңғыш президентке арналған ескерткіш ашылды. Көп кешікпей Сенат депутаттары оған халық қаһарманы атағын беретін заңға түзетулер енгізді. Ал 90 айының басында Алматыда ғалымдар президентке ғасыр ғұламасы атағын берген болатын. Ұлт азаттығы қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамайдың пікірінше, желтоқсанның 1 күні онсыз да ресми мемлекеттік ақпараттық құралдарда тарихи күн ретінде аталып жүр, ал оны заң ретінде бекіту шектен асқандық, жағымпаздықтың көрінісі.
Мысалға, биыл халық қаһарманын беру туралы жарлыққа бүгінге заңға өзгерістерді, мысалға, Сенат тура 1 желтоқсан күні енгізді. Яғни мына президенттің жаңағы президент болып сайланған күніне байланысты осындай бір үлкен сыйлық жасағысы келді олар. Ал енді оппозициялық баспасөз тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары бар президенттің жаңағы жасаған ісіне атқарған еңбегіне осы күні баға беруге тырысады. Сондықтан әрине осындай күн бар екені рас, бірақ енді оны заңды түрде, ресми түрде бекіту, меніңше бұл тұңғыш президенттің күні ретінде оны бекіту, бұл енді жағымпазданудың бірден бір жолы, бірден бір жаңағы амалы айласы деп білемін.
Сұхбаттасымыздың пікірінше бұлайша жалғаса берсе, президенттің туыстарының туған күнін тойлайтын күн де алыс емес.
Біз онсыз да президент Назарбаевтың туған күнін ресми түрде мемлекеттік деңгейде жаңа бірнеше демалыс күнін алып тойлайтынбыз. Белгілі 6 шілде күні енді жаңағы президентке арнап осындай тұңғыш президенттің бірінші күні деп белгілі, бұл енді шектен шығудың бірден бір түрі деп есептейміз. Егер осындай қарқынмен кете беретін болса, енді туған күнін тойлап жатырмыз, сайланған күнін тойлап жатырмыз, енді оның әке шешесінің туған күні бар, әке шешесінің қайтқан күні бар, соның барлығында мемлекеттік мейрам деңгейіне шығаратын түріміз бар сияқты.
Президент Назарбаевқа ескерткіш орнату, оған халық қаһарманы сияқты түрлі атақтарды ұсыну сияқты соңғы болған оқиғаларды атап өткен жас саясаттанушы Махамбет Абжан бұл мемлекеттің авторитаризмнен тоталитаризмге өтіп бара жатқанның көрінісі деп есептейді.
Бірінші президенттің туған күнін тойлау, бірінші президент мамасының туған күнін тойлау, бірінші президентінің мысығының туған күнін тойлау туралы заңдарды қабылдай берсе, мен бұған да таң қалмаймын, өйткені бұл біз бұны шекаралас тұрған Түркменстанда көрдік. Ертең Түркменстанға қарап соған салыстырып, дүйсенбі, сейсенбі демей, нұрсенбі болсын, сарысенбі болсын, тіпті ай апаларын ертең біздің сенат өзгертетін болса да мен оған таң қалмаймын. Өйткені бұл біздің бүгінгі авторитарлық жүйеден тоталитарлық жүйеге ауысып отырған көріністердің бірі. Сондықтан мен қысқаша пікірім, біздің азаматтық қоғам болған өзінің қарсылығын айтпай қарап отырса, онда нәрселер жүре береді, және де ертең Қазақстан тоталитарлық мемлекет болып айналуы әбден мүмкін.
Дәл осы жаңалық сенбі күні әлеуметтік желілерде пайда болысымен қызу талқылана бастады. Мәселен, желтоқсанның 10 күні бұл жаңалықты Фейсбукқа шығарған Руханият партиясының жетекшісі Серікжан Мәмбеталин, жаңа парламент керек, ескісінде алжудың белгілері пайда болып жатыр десе, Серік Серікбай есімді қолданушы бораттар ақ шаршаты деп теріс көзқарас білдіріпті. Түрлі тыныс белгілер арқылы эмоциясын жасыра алмаған Алмас Топаев есімді азамат бұл жаңалықтың астына былай деп жазады. Қанша жағымпаздануға болады, барлығы да тұңғыш президенттің рөлін мойындайды. Бір қарағанда ересек адамдар сияқты. Бұл адамдар халық алдында ұялулары тиіс. Бір қызығы, билік ауысқан кезде осы сөздерінен бас тартып, кімнің бірінші шу көтеретінін де білеміз дейді. Ал Талғат Жүнісов есімді интернет қолданушы осыдан бірнеше жыл бұрын республика күнін ауыстыру оқиғасын осы жайтпен байланыстырады. Осыған бола бірнеше жыл бұрын 25 қазанды ауыстырып тастады. Әйтпесе 25 қазан, 1 желтоқсан, 16, 17 желтоқсан жаңа жыл болатын еді. Шашыраңқы деп жазады интернет қолданушы. Ал Айгерім Қаймолдина есімді азамат заңдардың қайта-қайта өзгере беруі жақсылыға бермейтінін жазыпты. Келісем, 1 желтоқсанға президентіміз лайық, бірақ қалағанша заңдарды өзгерте беруде естен адасқандық, деп жазады интернет қолданушы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымызды әрі қарай әсем бір әнмен жалғастырсақ, жас әнші Қайрат Түнтековтің орындауында Назқоңыр әніне кезек берем. Музыкалық үзілістен соң хабарымыз әрі қарай жалғасады. Азаттық толқынынан үзілмеңдер.
Ай қабақ алтын кірпік қызыл ерін, кел десен неге аянаттың терін. Сарағаш сазға біткен секілденіп, қай жерде отыр екен бұрын белім. Ай, базардан алып келген күміс қоман жігіті адастырған қалың томан. Арадан қол өтпестей тату еді біздерге қастық қылған қаян торған. Ай, халала күлі лай, Қабақ алтын көрпік қызыл ерін Келдесең неге аяйынаттың терін Сарағаш сазға біткен секілденіп Қай жерде отыр екен бұрын
Толқында сіздердің назарларыңызға төрткіл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, осы аптада болған соңғы жаңалықтармен де танысып отырсақ. Осы аптада Қазақстандағы студенттердің тәуелсіз кәсіподағы Алматы әкімшілігіне мәлімдеме жолдап, қоғамдық көліктегі жолақы мәселесінің реттелмеуіне байланысты наразылықтарын жеткізді. Кәсіподағы өкілдерінің айтуына қарағанда, Алматыдағы студенттер қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүрсе де, кешкі 8-ден кейін барлық автобустарда бұл жеңілдік мүлде алынып тасталатын көрінеді. Олар Алматыда жаңа салынған метроға қатысты сұрақтар да қойыпты. Тәуелсіз студенттер кәсіподағы билікке мынадай талаптар қойып отыр. Біріншіден, автобустар Алматы уақыты бойынша кешкі 11-ге дейін жүруі тиіс, және онда студенттерге жеңілдік сақталынуы керек. Екіншіден, қарапайым азаматтарға да жолақы билетін шығару керек. Үшіншіден, қарапайым азаматтар мен студенттер Алматыдағы метрода 2012 жылы қаңтардың 1 күнінен бастап жолақы билетімен жүре алуы керек. Осы аптада Алматыда сайт құрастырушылар чемпионаты басталды. Халықаралық ақпараттық технология университетінде өтіп жатқан жарыста Қазақстандағы сайт жасайтын ең талантты студенттер бәсекеге түсіп, үздіктері анықталмақ. Мұндай білім бәсекесі Алматыда тұңғыш рет өтіп жатқан жоқ. Осыдан бірнеше ай бұрын Алматыда өткен чемпионатта алғашқы сайт таланттары анықталып, бағалы сыйлықтарға ие болған болатын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы аптада басталған чемпионатта мамандар арасында программалық тегін қамтамасыз ету мәселесіне арналған пікірталас та болмақ. Әрбір азаматтың кез келген программаны тегін ашық түрде қолдануға құқығы болуы керек деп есептейтін ұйымдастырушылар бұл мемлекет қаржысын үнемдеуге себін тигізетінін айтады. Осы аптада атыраулық 20 жастағы жігіт ерте қартаю ауруына ұшыраған Нұржан Өркешбаевқа операция жасалып, 5 сағаттан соң дәрігерлер операцияның сәтті өткенін хабарлады. Операция 5 сағатқа созылды, сәтті жоспарлағанымыздай өтті. Нұржанның денсаулығы бір қалыпты, қазір реанимация бөлімінде жатыр, деді Алматыдағы Нисамет пластикалық хирургия клиникасының бас директоры Гаухар Жансейітова. Бұл операцияны Нисамет клиникасының дәрігерлері Алматы қалалық денсаулық басқармасына қарасты емдеу диагностикалық орталығының хирургия бөлімінде жасады. Бұл клиника Азаттықта қараша айында жарияланған Нұржан туралы мақаланы оқыған соң редакциямызға хабарласып, мақала кейіпкеріне көмектесуге дайын екендіктерін айтқан болатын. Тегін жасалған бұл операцияның құны 1 миллион 250 мың теңге тұрады. Дәрігерлердің айтуынша, операцияның нәтижесі тек 2 аптадан кейін ғана белгілі болады. Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Жастар Азаттықта клубына бүгін жас журналист, Аламан Кезет ұлттық спорт порталының редакторы Рауан Оқас келіп отыр. Сәлем, Рауан.
Сәлеметсіздер.
Ең әуелі жақында қазақ интернет сайттарының байқауында алған жүлдеңмен құттықтап қояйын. Жеңісің құтты болсын. Жалпы бұл байқауға сендер алғаш рет қатысып отырсыңдар ма?
Иә, біз бұл байқауға бірінші рет қатысып отырмыз. Жалпы біз үздік жаңағы 3 сайттың қатарында орын аламыз деген ойда болғанбыз, бірақ біз мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт атандық. Бұл біз үшін үлкен сондай қуаныш болды. Тура Аламан сайтының 2 жылдығына тұспа-тұс келді. Алдағы уақыттарда да біз сондай үлкен тарда топ жарамыз деген ойдамыз. Әрине, бұл біздің ғана жеңісіміз, барлықтарымыздың да үлкен жеңісіміз деп айтсақ болады.
Аламан Кезет Қазақстанда спорт тақырыбына арналған алғашқы қазақ тілді сайттардың бірі десек те болады. Бұл сайттың пайда болу тарихына тоқтала кетсең, әуелгі мақсат қандай болды, қазір қандай деңгейге жетті дегендей.
Иә, Аламан ұлттық спорт порталы 2009 жылдың 19 қарашасында ашылған болатын. Руслан Меделбек екеуміз ашқан болатынбыз. Бірігіп оның алдында сол бір газет ашсақ па деген ой болған. Әрине, оған шамамыз жеткен жоқ. Сәл жазып, қалай біраз қиындық тудырды. Сондықтан да осы өзіміздің арманымызды сондай орындау мақсатында осы сайтты ашқан болатынбыз. Үлкен бір сондай дамып кетеді деп біз қатты ойлаған жоқпыз еді. Бірақ түсіндік, көп жанкүйерлердің осы қазақ сайтына сусап отырған, бұрыннан осындай сайт ашылса екен деп күткенін сол кезде сездік. Жаңа ашылғаннан кейін байқағанымыз, жанкүйерлер, оқырмандардың да пікірлерінің көп жазылуы. Сондықтан ары қарай осы сайтты жалғастырып, осы 2 жыл бойы дамытып келе жатырмыз деп айтсақ қателеспеспіз. Өйткені көптеген жаңағындай қызықты дүниелер жасап жатқан жайымыз бар. Мәселен, өткенде Бакуда өткен бокстан әлем чемпионатында біздің сайт спорт сайттарының ішінде үздік 3-тікке кірген болатын жаңағы рейтинг жөнінен. Енді сол кезде біз нағыз жаңағы жанкүйерлер көп кірді. Осы біздің сайтты білмеген талай жанкүйер осы сол чемпионаттан кейін біздің рейтингіміз біраз өскені байқалды. Әзірде сол сақталып тұр. Бір күнде сол 2000-3000 адамға дейін кірді сол кезде. Бұл енді үлкен жаңағы нәтиже деп айтуға болады қазақ сайттарының ішінде. Енді орыс сайттарында адам көп аудиториясы, қазақ сайты біраз кенжелеп тұрғаны рас, бірақ жаңағы 2000-3000 адам бір күнде кіргені бұл үлкен жетістік болды. Сондықтан да біз жігер алдық деп айтсақ болады. Өткенде Нұр Отан партиясы тағы да біздің сайтты үздік деп танып, сонда сыйақы берген болатын 300 мың теңге көлемінде. Мінекей тағы да Эворд сияқты байқауда топ жарып жатырмыз. Жалпы биылғы жыл біз үшін өте сәтті болды. Жаңағы Аргентина, сондай-ақ Франциядан біз репортажда тараттық. Францияға бірде екеуімізде бардық, жа Руслан Меделбекемізде ауыр атлетиканан жүрден репортаждар, мақалалар жібердік, жаздық. Байқасаңыздар, көптеген жаңа газеттерде, сондай жаңағы Қазақпарат сияқты агенттіктер Аламан сайтына жүгініп жатады, жаңа радиолар, тіпті телеарналар да жаңағы сілтеме беру арқылы бізден жаңа ақпараттар алады. Бұл да әрине жетістік деп айтуға болады.
Қазір сайтпен сонда екеулерің ғана айналысып жатсыңдар ма, әлде?
Негізі екеуміз деп айтуға болады. Кейде жаңағындай басқа облыстардан жіберіп тұрады арасында. Енді ағаларымыздың жаңағы жазған материалдарын саламыз, жаңағы газеттер шыққан сілтеме арқылы.
Интернет жарнама арқылы сайттың жұмысын жандандыру сияқты сондай бір жоспар жоқ па ойларыңда?
Негізі жарнама беруге болады. Ол үшін өзімізде біраз жұмыс істеуіміз керек. Жарнама беру үшін сайтты жарнамалау керек, тарту керек дегендей. Жайдан жай келмейді ғой енді жарнама берушілер. Сондықтан да ол да алдағы күндердің ойымыз, алдағы күндерде соны іске асырамыз деген ойдамыз. Әзірге сол жанкүйерлер арасында сондай түрлі жарыстар ұйымдастырып, осы Аламан 2 жылдығына орай осы Алматыда журналистер арасында футболдан турнир ұйымдастырмақшымыз. 2 рет өткен болатын, биыл 3-ші мәрте өтуі тиіс. Жыл сайынғы дәстүрлі Аламан кубогының турнирі. Сондай-ақ жаңағы оқырмандар арасында FIFA 2011 ойынынан, компьютерлік ойынынан жарыс өткізгенбіз өткенде. Сондай сияқты түрлі шаралар ұйымдастырамыз. Осы арқылы негізі жаңағы оқырмандарды тартуға болатынын біз көзіміз жетті. Яғни жайдан жай ол мақала шығарып қана қоймай, қызықты нәрселер ұйымдастырса, оқырманда тартылады. Ендігі мақсатымыз сол келесі жылы осы мүмкін мемлекет жаңа деңгейде тендерге қатысамыз ба деген ойымыз бар. Ол да болу мүмкін. Әзірге енді сондай қолдаулар керек біздің сайтқа, демеуші керек дегендей. Біз қазір барын өз ақшамызға жасап отырмыз. Яғни біз бұл сайтты жаңа енді қаражат табу үшін емес, сондай өзіміздің сондай спортқа деген махаббатымыз арқылы ұстап тұрмыз, жаңа өлтірмей ұстап тұрмыз деп айтсақ болады.
Қазір Қазақстанда спорт тақырыбына арналған сайттардың дамуы турасында не айтар едің өз басың? Қазір қағаз басылымдардың бәрі интернетке көшіп жатыр ғой. Интернет аудиторияның спорт тақырыбына сұранысын қазақ сайттары қалай қанағаттандырып жатыр?
Бізде қазір спорт сайттар 75 спорт сайты бар деп есептеледі, бірақ оның көбісі енді жаңағы барлығы кіреді. Мысалы, Ақтөбе футбол клубының сайты, басқа да бір, мысалы, Астана Арланс жаңа бокс клубының сайты деген сияқты. Соның бәрін қосқанда 75 сайттай бар. Оның ішінде екеуі қазақша, жаңа Аламан және Аладоп деген. Қалған орыс тілінде. Үздік сайттар деп айтсақ, жаңа спорт сайттардың ішінде бұл әрине жаңа спорт кейзет сайты, одан кейін қазір фанатик кейзет деген жақсы сайт бар, жаңағы жанкүйерлер өте көп кіреді. Және проспорт кейзет сайты мықтылардың қатарында. Дәл қазір Аламаннан жаңағы 4-ші орында келе жатырмыз, сол 3 сайттан қалып келе жатырмыз. Негізінде енді сол орыс тілінің сайттары біраз жандай мықты дамыған деп айтуға болады. Жаңағы ол жерде жарнама да бар, анау да бар, мынау да бар. Және жайдан жай жаңағы ашылған сайттар бар, керек емес сайттар. Жай жаңағы аты бар, бірақ ішінде заты жоқ сайттар бар. Енді сол қазақ тілінде сайттар көбейді деген ойдамыз. Сол әзірге екі сайт, Аладопта ақырындап дамып келе жатыр.
Сен айтып отырсың, енді 75 сайт бар екен бүкіл Қазақстан бойынша. Соның тек екеуі ғана қазақ тілді сайт. Бұл өте тым аз көрсеткіш. Неге қазақ тілді сайттар соншалықты аз?
Жалпы бізде әлі де қазақ журналистер ішінде интернетке деген әлі бір сонда не бар. Интернет әлі жете түсінбейді ма? Өйткені көбінесе жаңағы газетте жазу ыңғайлы сияқты. Сайт ашқысы келеді мысалы, бірақ оны бір өте қиын деп ойлайды біздің ағаларымыз. Бірақ бұл жерде еш қиындық жоқ. Мүмкін жүргізе алмай ма? Мүмкін жастар ашады тағы да сайттар басқа да қазақ тілінде.
Кез келген саланы алсақ та мамандар сол саланың дамуы мен соған байланысты журналистиканы бір-бірімен байланыстырып жатады. Мысалы, спорттың дамуы спорт журналистиканың дамуына тікелей пропорционал деген сияқты.
Әрине, спорт журналистикасы болмаса, спорт дамыта алмаймыз, өйткені кез келген спортта насихаттайтын ол журналистер. Мәселен, бір белгісіз бір спортты, мысалы, көп насихаттау арқылы сол спортқа деген бір қызығушылық артады. Мәселен, осы 2-3 жыл бұрын ауыр атлетика жайлы біздің спортшылар жайлы ешкім де білмейтін. Енді кей федерациялары жақсы жұмыс істей бастады, жалпы спортшылар да үлкен жетістіктерге жете бастады.
Қазіргі қазақ тілді спорт журналистикасына не жетіспейді деп ойлайсың?
Бізде әлі де жалқаулық бар, көп ізденбейміз. Сондай-ақ біраз артта қалғанымыз байқалады. Мәселен, мысалы, шетелге шыққан кезде өзге ұлттың журналистерін қарап отырып өзің таң қаласың. Сол жерден жаңағы репортаждар жасайды, сол жерден жаңағы стендаптарын жасап атады. Сол жерде жаңағы интернетін ашып, сол минуттарда жаңағы материал жазып жатады болып жатқан жерде де. Ал бізде, мәселен, жарыс біткеннен кейін жаңағы бүкіл жанкүйерлер телеарнадан оның бәрін көріп алады, интернеттен жаңағы басқа сайттан оқып алады да, содан кейін барып жазады. Бұл біздің үлкен қателігіміз. Өткенде де мысалы журналистер бардық, өте кеш шеулдеп жазып аттық. Мысалы, журналистер барғанда жаңа жарысты көрем деп емес, жаңа қыдырып бара жатады деп біздікілер көбінесе. Мәселен, мысалы, телеарналарда орыс журналистер өте пысық болады жаңағы. Бәрін жазып шығарып отырады, жаңағы неше түрлі бір тақырыптар тауып жаңағы оны жасап жатады. Ал біздің қазақ журналистер бір орында отырып, жаңағы компьютердің алдында отырып, сол орыс тілінде жазған материалды аудара салып, сол арқылы күн көріп жүргені бар. Бұл рас. Барлық жерде сондай мысалы. Телеарналарда айтсақ, қай телеарна болсын, дәл сондай жағдай. Іздемейді. Өзіңіз қарап отсаңыз, байқап отсаңыз, мәселен, жаңағы комментарий беретін адамның жаңағы синхрон дейді ғой. Осы синхронды қазақша аударып отырады. Ол содан-ақ байқауға болады. Жаңағы қазақ журналистінің сол жаңағы жерге бармағанын, мысалы, бір жерде отырғанын сол жерден мысалы көруге болады. Өйткені аудармадан тұрады да. Мысалы, жаңағы орысшадан аударады, жаңағы ана қазақша білетін кісі орысша сөйлейді, соны қазақшаға аударып отырады да біздің журналистер. Бұл деген үлкен қателік. Бірақ енді ақырындап кішкене өсу бар, сәл ғана бір өсу бар. Қазақ журналистері өзіне бір сенімділік пайда бола бастады. Жалпы өйтіп орыс журналистерінен бір сескенудің қажеті жоқ. Бізде бір ұялу бар, жаңағы бір ұяң ғой енді қазақ деген. Репортаждар жүргізіп жатқан кезде де жаңағы орыс комментаторлар көп сөйлеп жатады, жаңағы қазақ біраз үндемей, арасында ғана жаңағы иә жоқ деп қана қосылып тұрады. Бұл да дұрыс емес жаңағы. Біз бірінші рөлде болуымыз керек, бірінші тізгінді өз қолымызға алуымыз керек. Қазір қазақ журналистері, қазақ спорт журналистикасында жүргендер қазір біраз мойындай бастады. Бұрында мысалы менсінбеушілікпен бір қарайтын жаңағы орыс тілді журналистер ғой, біздегі өзіміздің осы менсінбеушілік қарайды. Мысалы, басқа бір жарыстар шетелде өтіп жатса, мысалы футболдан чемпионаттарға жаңағы іріктеу кезеңіне жаңағы тек қана орыс тілді журналистер баратын соңғы 5 жылда. Қазір мысалы қазақ тілді журналистерін апарып жаңағы Тур де Франс сияқты көп күндіктерге қазақ журналистер биыл бірінші рет бара бастады. Футболға да биыл бірінші рет бара бастады. Мінекей неге бармайды деген кезде жаңағы қазақ журналистерінің сенім артпайды жаңағы орыс журналистеріне орыс тілде оқиды ғой деп, жанкүйерлердің бәрі орыс тілінде оқиды деп ойлайды жаңағы басшылықтар. Өйткені федерацияларда отырған бәрі жаңағы орыс тілді басшылар. Сондықтан да жаңағы сондай жағдайлар болған. Менсінбеушіліктер байқалды, жаңағы интернет беттерінде жаңағы оқысаңыздар, мысалы қазақ журналистеріне тиіскен сияқты материалдар болған. Бірақ кейін кезде жаңағы өзін дәлелдей бастады жаңағы біздің қазақ журналистері, жаңағы шетелде де орыс журналистерінен кем жазбайтын, уақытында үлкен сараптамалық материал жаза алатын дәлелдегені бар. Жаңағы комментаторларды да мойындай бастады. Мысалы, жаңағы біздің Есей Жеңісұлы, Ержан Көшкінбаев сияқты комментаторлардың аузына қарап отыр қазір орыс комментаторлары. Бұл деген үлкен жетістік қазір мен өзім көріп жүрмін ғой араларында жүргеннен кейін. Өйткені бұрында мысалы өзінше болған жаңағы сол журналистер қазір сол мысалы Есей Жеңісұлы айтқан сөздерін қайталап, соның жаңағы былай орысша айтқанда жаңағы подлизываться деп айтылады ғой, сондай деңгейге дейін жеттік. Бұл енді бұл өте дұрыс деп ойлаймын, өйткені біз негізі біз бірінші рөлде жүруіміз керек. Сол бізге жетіспей тұр қазір.
На Нұр Отан партиясынан сайлауға түсетін кандидаттардың ішінде Ольга Шишигина, Ермахан Ибраимов, Александр Винокуров сияқты қазақ спортшылар да бар екен. Бұл азаматтардың билікке баруы спорт саласына қандай да бір әсері болады деп ойлайсың ба?
Негізі шетелде де ондай үрдіс бар. Мысалы, жаңағы Ресей думасында да сондай спортшылардан тұратын жаңа депутаттар бар. Александр Винокуров, Ольга Шишигина және Ермахан Ибраимов. Олар спортта үлкен жетістікке жеткен азаматтар. Екеуі олимпиада чемпионы болса, біреуі күміс жүлдегер олимпиаданың танымал спортшылардың бірі. Қазір Қазақстан десе, ең бірінші Борат, одан кейін Винокуров түседі, мысалы шетелде жүрсең. Және Винокуров сияқты азаматтарды бекерден-бекер шақырмайды. Енді көреміз алдағы жұмыстарын. Әрине, спортқа деген олар оң көздерімен қарайтыны анық. Спорт жағы дамитын шығар одан кейін. Бірақ қазір де дамып жатыр деп айтуға болады. Қазір біз мысалы шетелден мамандар шақырып жатырмыз. Бокста мысалы Сагара сияқты Кубаның белгілі бапкері қазір Алматы боксында жұмыс істеп жатыр, жаңа Алматы боксын көтеруде федерациясында. Түркілері бар, Энвер Түркілері. Жалпы мына шеттен жаңа біз спортшылар тартып жатырмыз ғой. Ол да бір жағынан дұрыс. Мысалы жаңа ауыр атлетикадан алатын болсақ, мына Зульфия Шинчанова сияқты спортшылардың келуі арқылы бізде жаңа бәсекелестік пайда болып жатыр. Жаңа ішкі біріншілікте біздің спортшылар өзіміздің спортшыларымыз, соларға қарап солардың жаңа нәтижесін қайталауға тырысып жатқаны байқалады. Яғни сол арқылы біздің жаңа спортшыларымыздың нәтижелері, көрсеткіштері жалпы өсіп жатыр деп айтуға болады. Яғни легионерлердің пайдасы да бар, пайдасы да жоқ. Мысалы, ол кейбір жерлерде пайда жоқ, кейбір спорттарда мысалы. Футболда мысалы легионерлерге жүгіну қажет жоқ. Бірақ кейбір мысалы осындай ауыр атлетика сияқты спорттарда легионерлердің керек екеніне көзіміз жетті. Бұл яғни жай бізге алтын жүлде алу үшін ғана емес негізі. Бізде қазір медаль да бар, және жаңағы даму да бар. Және осы спортшылар арқылы. Өйткені жаңағы Жазира Жапарғол деген сияқты, Анна Нұрмұхамбетова сияқты спортшылардың шығуы жастар арасында бұл сол біріншіліктің жаңағы дамуының арқасында.
Рауан, жалпы сенің журналист қызметінен өзге өз сабағыңда бар, оқуыңда бар, осы міндеттердің барлығын қатар алып жүруге уақыт табыла ма? Уақытың жеткілікті ме?
Негізі уақыт өте көп. Біраз уақыт бекер кетіп жатады. Мысалы, ол уақыт жоқ деп айтады ғой. Мысалы, мен өз басым сенбеймін негізі. Уақыт өте көп болады адамда. Біз соның бәрін пайдалана алмаймыз. Мысалы, қанша уақытым жаңа ұйқыға кетеді, қанша уақытым жай жаңа қыдырумен кетеді, сондай ойын күлкімен кетіп жатады. Мен мысалы сондай уақытым жоқ деп айта алмаймын. Уақытым мен жетерлік көп. Тағы да мысалы бір басқа да бір жұмыстар істеуге мүмкіндігім бар. Мысалы дәл қазір мен осы Алматы телеарнасында жаңалық жүргіземін. Түнде жаңа футболға барамын. Мысалы бүгін КТК телеарнасынан жаңа шығам, Испания біріншілігіне жүргіземін. Ертең мысалы жаңа КЗ спорт телеарнасынан шығам. Сонымен жаңа сабағым бар, сабаққа да үлгерем, бәріне үлгерем. Кешке жаңа эфирім, жаңалық, түсте оқуым, уақытысы бәрі бір-бірімен сәйкес келеді.
Рауан, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңе көп рахмет. Саған шығармашылық табыстар тілеймін. Еңбегің жана берсін.
Сіздерге де рахмет. Сіздерге де тек сәттілік тілеймін өз атымыздан.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.